إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد jemaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di majelis ilmu ini. Majelis yang mulia ini. Dari majelis seperti inilah kita akan semakin tahu tentang Islam, tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan agama kita. Dan dengan berkumpulnya kita di tempat ini, kita bisa saling mengingatkan, kita bisa saling sharing ilmu yang mudah-mudahan dengan demikian bisa memperbaiki kehidupan kita menjadi lebih baik. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang meninggalkan umatnya dalam keadaan terang benderang. Semua yang berkaitan dengan agama sudah sangat jelas berdasarkan dalil-dalilnya. Begitu pula mudah-mudahan salawat dan salam tersebut terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang syubhat. Syubhat yang banyak berseliweran di media-media sosial, yang syubhat-syubhat tersebut banyak ya membingungkan kaum muslimun, kaum muslimin, sehingga kita perlu untuk membahasnya ya. Dan pembahasan tentang syubhat ini sebenarnya ya memerlukan waktu yang sangat panjang, tapi karena waktunya sedikit ya, kita membahas sebagian dari syubhat-syubhat tersebut. Kajian tentang pembahasan syubhat ini sangat penting, dan ini bisa dimasukkan ke dalam perkataan sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman yang beliau mengatakan, dahulu orang-orang biasa menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Adapun aku menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan, karena aku takut terjatuh ke dalamnya. Membahas tentang syubhat juga demikian. Kita membahas tentang sesuatu yang tidak baik, tapi tujuan kita bukan untuk bingung, tapi tujuan kita adalah untuk membantah syubhat tersebut sehingga kita tidak termakan dengan syubhat itu. Dalam membahas tentang syubhat, kita membantah perkataan, bukan merendahkan orang yang mengatakannya. Dan ini harus dipahami dengan baik. Seringkali orang berprasangka ketika ada orang yang membantah orang lain, dia beranggapan bahwa yang membantah tidak menghormati orang yang dibantah. Tidak demikian. Kita sedang membahas perkataannya, bukan orangnya. Betapa banyak orang-orang membantah perkataan para imam, tapi tidak ada persangkaan buruk terhadap mereka yang membantah perkataan para imam tersebut. Bahkan di antara imam mereka saling menjawab, saling memberikan bantahan. Ketika mereka membantah ya, perkataan imam lain atau perkataan ulama lain, bukan berarti mereka merendahkan ulama lain yang dibantah oleh mereka, tidak. Tapi mereka sedang membahas perkataannya, apakah perkataannya ini benar ataukah tidak. Kita sangat menghormati orang yang kita bantah, tapi kita harus lebih menghormati kebenaran. Kita harus lebih menghormati dalil. Apabila dalil membantah perkataan mereka, maka kita harus tegas mengatakan bahwa inilah yang benar. Sedangkan perkataan itu ya, perkataan yang menyelisih dalil, yang harus kita tinggalkan. Kemudian ketika membantah perkataan orang lain, membantah syubhat-syubhat, kita tidak membicarakan sama sekali masalah niat. Kita bukan sedang melihat niat orang yang kita bantah, tidak. Kita hanya melihat perkataannya. Bisa saja mereka ketika mengatakan syubhat ini berniat baik, tapi itu bukan urusan kita ya. Itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membahas tentang syubhat, kita tidak membahas niat orang yang mengatakannya sama sekali. Kita hanya membahas perkataannya. Perkataannya ini benar ataukah tidak? Bisa saja dalam mengatakannya mereka berniat baik, tapi itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita hanya menilai yang lahir saja, yang kelihatan. Adapun hatinya, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syubhat yang sekarang ini paling santer disebarkan adalah syubhat yang mengatakan ambil baiknya, buang buruknya. Ambil baiknya, buang buruknya. Mereka katakan kaidah ini dalam masalah mencari ilmu agama, sehingga mereka membolehkan kepada kaum muslimin untuk belajar ilmu agama kepada siapapun. Semua ustadz boleh diambil ilmunya, beraliran apapun. Kita punya akal, kita bisa menyaring mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian setelah itu ambil baiknya, buang buruknya. Syubhat ini mereka lontarkan untuk menghilangkan perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan yang lainnya, agar tidak ada penghalang bagi siapapun untuk belajar kepada siapapun. Mungkin niatnya baik untuk menjaga persatuan, biar kaum muslimin belajar kepada siapapun. Tapi niat baik ini membawa bencana yang sangat besar. Makanya di dalam Islam niat yang baik tidak cukup, tapi harus sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan belajar agama merupakan ibadah yang sangat mulia, sehingga kita harus benar dalam niatnya, benar dalam belajarnya. Syubhat ini bisa dibantah dengan banyak bantahan. Bantahan yang pertama, dari mana kita tahu yang mana yang baik dan yang mana yang buruk? Bukankah kita sedang belajar sekarang? Mereka mengatakan syubhat ini kepada siapa? Kepada orang-orang yang ingin belajar ilmu agama. Orang yang belajar ilmu agama rata-rata orang yang awam, rata-rata orang yang jahil. Sehingga dari mana dia tahu mana yang baik dan mana yang buruk? Dari mana dia akan bisa membedakannya sehingga dia bisa mengambil yang baik dan membuang yang buruk? Bagaimana kalau yang diberikan adalah syubhat? Kalau baik, murni kebaikan, mungkin jelas. Buruk, murni keburukan, juga jelas. Tapi bagaimana kalau yang diberikan adalah yang remang-remang? Bagaimana kalau yang diberikan adalah syubhat? Syubhat adalah sesuatu yang tidak jelas antara baik dan buruknya, atau sesuatu yang buruk tapi kelihatan baik. Inilah syubhat. Mudahnya demikian, ya. Atau bisa didefinisikan syubhat adalah logika yang terlihat lurus tapi sebenarnya logika tersebut salah. Inilah syubhat. Yang tahu syubhat ini orang-orang yang berilmu. Bagaimana dengan orang-orang awam? Kalau mereka dibebaskan untuk belajar kepada siapapun, ya, berapa syubhat yang akan mereka dapatkan? Mereka akan menjadi orang-orang yang merasa sudah tahu, padahal sebenarnya yang dia ketahui adalah kejahilan, sesuatu yang salah. Sehingga orang yang mengambil kaidah ini kemudian belajar kepada siapapun, ya, kejahilannya bukan terangkat tapi malah ketambahan dengan kejahilan baru. Yang asalnya jahlun basit, ya, dia jahilun basit, ya, orang bodoh yang biasa, sekarang menjadi orang yang bodoh tapi merasa pintar, tidak tahu kebodohannya. Yang di dalam bahasa Arab, ya, biasa diistilahkan dengan jahilun murakkab. Ini membahayakan kaum muslimin, ya. Makanya tidak benar kaidah ini. Kalau dia katakan ambil baiknya, buang buruknya, dari mana kita tahu ini baik, ini buruk? Kalau baik buruknya jelas, mungkin semua orang bisa membedakan. Sekarang banyak syubhat-syubhat, banyak sesuatu yang kelihatannya baik tapi ternyata bertentangan dengan dalil. Apalagi di zaman ini, ya, banyak orang yang retorikanya bagus sekali, apalagi dengan kelebihan-kelebihan atau keistimewaan-keistimewaan yang ada pada dia. Misalnya, ya, banyak humornya, pintar kalau menghumor. Kalau humor pintar sekali, orang menjadi senang dengan logika, kadang-kadang dengan keistimewaan hafalan yang sangat kuat, ya. Ini membahayakan kalau kita tidak membedakan, ya, mana guru-guru yang pantas untuk kita jadikan sebagai rujukan ilmu. Carilah rujukan ilmu yang mumpuni ilmunya, tinggi takwanya, lurus akidahnya. Inilah tiga kriteria yang harus kita dapatkan pada rujukan ilmu agama kita. Kemudian yang kedua, kaidah tersebut sebenarnya bisa diterapkan pada masalah menerima kebenaran, bukan mencari kebenaran. Ketika kita menerima kebenaran, silahkan menerima dari siapapun. Ambil baik dari siapapun, terima kebenaran dari siapapun, bebas. Tapi mencari kebenaran, maka carilah kepada orang yang kita percayai keilmuannya, kita ketahui ketakwaannya, dan kita tahu bahwa akidahnya memang lurus. Kalau kita tidak demikian, maka kita sampai bertahun-tahun pun ya, kita akan dibingungkan oleh ustaz-ustaz yang berbeda-beda tersebut. Misalnya ya, saya misalkan dengan misal yang mudah, aliran Islam banyak ya. Misalnya pagi hari belajar kepada guru yang beraliran Syiah misalnya. Kemudian siang belajar kepada guru yang beraliran liberal. Kemudian maghribnya belajar kepada guru atau ustaz yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus seperti itu. Nanti lama-lama ya bisa bingung sendiri. Tidak sampai kepada ilmu, tapi malah runyam pengetahuannya. Semakin lama semakin malas belajar. Karena tiga ustadz ini ya akan selalu berbeda pendapat dan perbedaannya sangat mendasar. Makanya tidak benar ambil baiknya buang buruknya. Kalau kita benarkan, maka kita tempatkan pada apa? Pada masalah menerima kebenaran. Dari orang kafir pun kita terima kebenaran. Tapi bukan berarti kita belajar kepada orang kafir ilmu agama, tidak. Dalam masalah menerima kebenaran, silahkan pakai kaidah ini. Tapi menuntut ilmu agama, kita harus menuntut ilmu agama kepada orang yang mumpuni ilmunya, tinggi takwanya, dan lurus akidahnya. Kaidah ini yang ketiga, ya jawaban yang ketiga, kaidah ini kalau diterapkan benar-benar dalam masalah menuntut ilmu agama, maka konsekuensi buruknya sangat besar sekali. Bahkan dalam masalah ilmu dunia pun kaidah ini tidak masuk, apalagi dalam masalah ilmu agama. Coba kalau kita misalnya ya, kita katakan silahkan belajar masalah memasak kepada seorang dokter, silahkan belajar masalah kesehatan kepada insinyur, silahkan belajar masalah psikologi kepada seorang wartawan. Masuk tidak ini? Apakah akan menghasilkan ilmu yang kita inginkan? Tidak. Begitu pula masalah agama, bahkan agama lebih berbahaya. Kesalahan dalam masalah dunia, konsekuensinya di dunia. Tapi kesalahan dalam masalah ilmu agama, konsekuensinya sampai di akhirat. Kalau kita terapkan kaidah ini, maka tidak ada gunanya kita memilih guru agama. Silakan belajar kepada orang yang jahil sekalipun. Dan katakan, ambil baiknya, buang buruknya. Untuk apa kita belajar kepada orang yang alim? Sulit-sulit. Jadwalnya sudah padat semuanya. Silakan ambil orang-orang, salah satu dari kita, kemudian suruh ngomong, ceramah, kemudian ambil baiknya, buang buruknya. Dari mana kita akan mendapatkan ilmu? Bagaimana belajar ilmu agama kita akan baik kalau keadaannya demikian? Makanya ya, kaidah ini ya tidak ada tempatnya dalam masalah belajar ilmu agama. Kaidah ini tempatnya adalah ketika kita menerima kebenaran. Datang kebenaran, kabar yang benar kepada kita, terima, ambil baiknya. Tapi kalau mencari kebenaran, belajar, ngaji, menghadiri kajian, jangan hadiri kecuali yang mumpuni ilmunya, sehingga yang datang dari dia ilmu, yang tinggi takwanya, sehingga ilmu agamanya berkah, memberikan keberkahan kepada kita, kemudian lurus manhajnya, karena ini dasar agama seseorang. Kalau dasar agamanya rusak, maka bangunan syariat di atasnya jelas rusak ya. Kemudian kaidah ini juga bertentangan dengan perkataan para ulama di zaman salaf. Seorang ulama hadis yang bernama Ibnu Sirin dengan tegas mengatakan, "Inna hadzal 'ilma dinun. Fanzuru 'amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Ini agama. Ini adalah nasib akhirat kita. Kalau agama kita tidak baik, akhirat kita menjadi tidak baik. Padahal kita diciptakan untuk akhirat kita. Kita di dunia ini untuk akhirat. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah adalah masalah akhirat. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Carilah bekal di dunia untuk mencari bekal. Bekal untuk apa? Untuk kehidupan akhirat kita. Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik rahimahullah, beliau juga membantah kaidah ini. Perkataan beliau bisa untuk membantah kaidah ini. Beliau mengatakan, "Inna hadzal ilma huwa lahmuka wa damuk." Sesungguhnya ilmu agama ini adalah daging dan darahmu. Daging dan darahmu. Wa anhu tus'alu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti kamu akan ditanya tentang ilmu ini. Fanzur amman ta'khudhuhu. Maka lihatlah dari siapa engkau mengambil ilmu agama ini. Inilah yang bisa menjadi bantahan bagi syubhat. Ambil baiknya, buang buruknya. Syubhat yang kedua yang banyak dilontarkan di zaman ini, bahkan di akhir-akhir ini, adalah syubhat yang mengatakan kami berdakwah dengan menggunakan lisan kaum kami, maka kami pilih kata-kata yang sesuai dan masuk di kepala mereka. Kalau misalnya kami masuk ke dalam pemuda-pemuda yang gaul, maka kami akan menggunakan kata-kata yang gaul. Kemudian kami bebas untuk menggunakan kata-kata tersebut untuk siapapun, baik mulia ataupun hina. Bisa dipakai. Bahkan kata-kata yang sebenarnya tidak pantas untuk orang-orang yang mulia, kita pakai untuk mengambil makna yang sedikit ini. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyin lahum." Kami tidaklah utus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya, agar mereka bisa menjelaskan syariat dengan baik kepada mereka. Ini dalilnya. Sehingga kita bisa menganggap Ummul Mukminin cewek gaul. Kita bisa menganggap Ummul Mukminin, bisa mengatakan Ummul Mukminin traveler, karena pernah mengadakan perjalanan. Kita bisa menyebut Nabi Musa sebagai premannya para nabi. Kita bisa menyebut Allah Maha Keren. Kita bisa menyebut yang lainnya. Silahkan variasi, varian-varian kata seperti ini dikembangkan. Dan dia menyebut itu sebagai lisan kaumnya. Kita harus ingat, ya, jangan baper dulu. Kita tidak membenci orang ini. Kita sekarang sedang membahas perkataannya. Kita sangat menghormati orang ini. Dan kita juga tidak su'udzon. Kita sangat yakin, ya, bahwa ustadz tersebut, ya, berniat baik, ingin agar agama Islam dicintai oleh masyarakat. Masalah ini sudah clear. Kita tidak membahas masalah ini. Yang kita bahas adalah atau bolehkah dia berdalil dengan ayat tersebut. Nantinya akan terus berkembang dan tidak ada yang bisa membendungnya. Ayat tersebut harus difahami dengan pemahaman salaf. Jangan difahami dengan pemahaman kita. Di dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala hanya menjelaskan bahwa setiap rasul itu diutus dengan bahasa kaumnya. Dengan bahasa kaumnya, agar rasul tersebut bisa menjelaskan syariat Islam kepada syariat yang mereka bawa, ya, dan semuanya Islam. Syariat yang mereka bawa dengan penjelasan yang baik dan kaumnya bisa memahaminya dengan sebaik mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada bangsa Arab dengan bahasa Arab. Nabi Ibrahim diutus kepada kaumnya dengan bahasa kaumnya. Nabi Musa diutus kepada kaumnya dengan bahasa kaumnya. Nabi Lut juga demikian. Nabi-nabi yang lain diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa kaumnya. Adapun mengatakan bahwa seseorang dianjurkan untuk memakai bahasa-bahasa gaul yang lebih condong kepada cari sensasi, yang lebih berat mencari sensasi daripada menjelaskan suatu makna, maka tidak masuk dalam ayat ini. Bisa difahami, ya, bahwa ustadz yang memakai bahasa gaul tersebut, ya, lebih berat mencari sensasinya daripada menjelaskan makna lebih mudah kepada kaum muslimin. Kenapa demikian? Ternyata, ya, ketika kata-kata tersebut disampaikan, banyak dari kaum muslimin yang bingung. Padahal kalau digunakan kata lain dalam bahasa Indonesia yang biasa, yang ma'ruf dan dipahami oleh siapapun, tidak akan ada yang ribut, tidak akan ada yang bingung. Makanya pemilihan kata-kata tersebut lebih cenderung untuk mencari sensasi agar lebih beda dari yang lainnya, daripada untuk menjelaskan atau memberikan penjelasan lebih jelas kepada kaum muslimin, sehingga tidak bisa disamakan atau dimasukkan ke dalam ayat tersebut. Apakah kita bisa membayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil bahasa-bahasa gaul dari umatnya, dari kaumnya ketika itu, kemudian dipakai untuk mensifati Allah Subhanahu wa taala, dipakai untuk mensifati nabi-nabi, dipakai untuk mensifati orang-orang yang mulia? Bisa kita bayangkan? Bisa kita bayangkan tidak? Apakah masuk akal? Tidak bisa kita membayangkan Rasulullah memakai bahasa gaul kemudian dipakai untuk mensifati Allah Ta'ala. Tidak mungkin. Kalau itu tidak mungkin, mungkinkah praktek yang demikian masuk dalam ayat di dalam Al-Quran? Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan tentang Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kana khuluquhul Quran. Afwan, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an, dan di dalam Al-Qur'an ada ini. Apakah pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai kata-kata gaul yang tersebar di umatnya kemudian mensifati Allah dengan kata-kata itu? Tidak mungkin. Yang kedua, ya, kata-kata yang tidak sopan dari bahasa manapun tidak mungkin digunakan untuk sesuatu yang mulia. Tidak mungkin digunakan untuk sesuatu yang mulia. Dan ini sangat jauh dari sikap seorang dai yang rabbani, yang benar-benar ingin Allah Subhanahu wa taala agar dia mendapatkan kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Murni tidak mungkin menggunakan kata-kata yang tidak sopan untuk sesuatu yang mulia. Bahasa apapun, kalau demikian akan ditentang, akan jadi masalah. Bahasa Jawa pun, dalam bahasa Jawa ada kata-kata yang kasar. Coba kata-kata yang kasar tersebut digunakan untuk orang-orang yang mulia, misalnya Pak Kiai. Pak Kiai lagi badok. Sama-sama bahasa Jawa. Apakah pantas? Tidak pantas sama sekali. Mana sisi kesopanannya? Begitu pula ya bahasa gaul ini ya. Bahasa gaul silahkan dipakai ya. Tidak ada yang melarang. Tapi tempatkan pada tempatnya yang pas. Tempatkan pada tempatnya yang baik. Tapi untuk figur-figur yang kita muliakan semuanya, ibunda kita kaum mukminin, ya, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para imam, para nabi, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sangat sangat jauh dari nilai kesopanan ya. Kalau ada orang yang mengatakan kepada antum ya, bapaknya antum itu premannya jamaah masjid, antum terima? Premannya jamaah masjid, premannya jamaah kajian, terima antum? Walaupun jamaah kajian mulia, jamaah masjid mulia, tapi kata-kata preman tersebut kasar ya, tidak sopan. Kepada ayah kita saja kita tidak akan terima, apalagi kepada seorang nabi ya. Makanya ya, ini sangat jauh dari ayat yang dipakai untuk berdalil tersebut ya. Ayat tersebut tidak menjelaskan tentang ini. Kalau ayat tersebut menjelaskan tentang ini, tentunya kita boleh atau para nabi sudah menggunakannya. Karena ayat tersebut tentang nabi. Wa ma arsalna min rasul, kami tidaklah utus seorang rasul kepada kaumnya kecuali dengan lisan kaumnya. Tentang rasul, mana contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya bahwa Rasulullah memakai kata-kata gaul kemudian untuk mensifati Allah subhanahu wa ta'ala, mensifati nabi, mensifati ummul mukminin. Kalau tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti jelas bahwa tindakan tersebut ya tidak masuk dalam ayat itu. Kalau ada yang berdalil dengan ayat itu untuk tindakan tersebut, maka itu sikap memaksakan kehendak ya. Sikap memaksakan kehendak terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala ya. Maka sekali lagi ya, kita sudah tidak kita bahas tentang ustaz tersebut ya. Ustaz tersebut kita tetap menghormatinya ya. Kita tetap meyakini bahwa ustaz tersebut ya berniat baik agar masyarakat ya lebih menyukai kajian-kajiannya ya, tertarik untuk menghadiri kajian. Benar, ini sesuatu yang baik. Tapi cara yang seperti ini ya tidak baik. Kalau dia memang ingin menggunakan kata-kata gaul, maka silahkan. Tapi tempatkan pada tempatnya. Tempatkan pada tempatnya. Masalah sifat-sifat Allah ini adalah bab yang tauqifi. Ya, masalah yang harus sesuai dengan dalil. Kalau tidak ada dalilnya, kita tidak boleh memberikan sifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat tersebut. Misalnya ya, sifat keren, apakah ada dalilnya dalam Al-Quran atau dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada dalil. Yang ada indah, maha baik. Ini yang ada di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka keindahan. Ya, begitu pula read, ya membaca. Membaca ini adalah sifat. Ketika kita sandarkan kepada Allah, kita harus menyandarkannya kepada dalil. Yang ada di dalam nas melihat, tapi agar dirid oleh Allah, agar dibaca oleh Allah, maka baca ini adalah sifat kalau disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau perbuatan, perbuatan yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perbuatan seperti ini ya, harus mendatangkan dalil ya. Kalau tidak ada dalilnya, jangan dikatakan. Karena Allah adalah sesuatu yang gaib. Kita tidak boleh mengatakan tentang sesuatu yang gaib kecuali berdasarkan dalil. Kemudian yang ketiga, syubhat yang ketiga, Islam Arab radikal, Islam Nusantara santun. Ini juga syubhat yang banyak disebar di masyarakat. Islam Arab katanya radikal, sedangkan Islam Nusantara santun. Mereka katakan di Arab banyak peperangan, sedangkan di Indonesia damai, tidak ada demo, tidak ada perang, ya, tidak ada orang bacok-bacokan, tidak ada, santun semuanya. Ini perkataan mereka. Padahal bisa dibalik juga. Islam Arab sangat santun, Islam Nusantara sangat radikal. Kalau kita melihat sisi itu, kalau kita melihat orang Arab, ada orang yang jamaah haji, ya, ada yang memberikan makanan, ya, ada yang memberikan minuman, ada yang memberikan hadiah, ada yang membantu. Kita lihat tentara-tentara di Arab memberikan semprotan-semprotan air ketika haji, santun. Bahkan Islam Arab membantu misalnya tsunami di Aceh, bantuan paling besar dari Arab. Islam Arab membantu dengan bantuan yang paling besar ke Palestina. Islam Arab Islam yang sangat santun dari sisi ini. Coba kita kembalikan ke Indonesia. Islam Indonesia Islam yang paling radikal. Ada banyak pembunuhan di Indonesia. Ada orang yang tiba-tiba berkelahi, membunuh, padahal Islam sama Islam. Ada kerusuhan-kerusuhan di Poso, ya. Ada juga di Kalimantan pernah terjadi kerusuhan antara Dayak dengan Madura, ya, sampai bacok-bacokan, bunuh-bunuhan. Islam. Kemudian seringkali ada huru-hara, seringkali ada demonstrasi, ya, kajian-kajian dihentikan, ada masjid yang ditutup, ada ma'had yang didemo. Radikal tidak ini? Seperti ini, ya. Jadi memakai kata-kata yang sebenarnya itu hanya sebuah dakwaan saja, itu hanya sebuah anggapan, dan dia melihat sisi, salah satu sisi, kemudian ditampakkan sisi itu. Dari sisi yang lain dia tampakkan yang buruk, di sisi dia tampakkan yang hebat. Jadilah kesimpulan dia, Islam Arab radikal, Islam Nusantara santun. Sebenarnya Islam itu satu. Tidak ada pengelompokan seperti ini. Islam itu satu. Huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha. Allah Subhanahu wa taala, Dia telah menamai kalian dengan nama al-muslimin, kaum muslimin, min qablu wa fi hadha, baik di zaman dulu maupun di zaman sekarang. Inilah kita kaum muslimin. Tidak ada Islam Jawa, tidak ada Islam Nusantara, tidak ada Islam Melayu, tidak ada Islam Arab, tidak ada Islam Amerika, Islam Australia, tidak. Islamnya satu. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jadikan semangat kedaerahan sebagai pemecah belah kaum muslimin, tapi jadikanlah Islam sebagai pemersatu daerah yang dihuni oleh kaum muslimin. Inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian. Pegang teguhlah agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian berpecah belah. Kalau kita ya namai Islam ini dengan nama-nama daerah, akan berapa ribu macam Islam di dunia ini. Setiap suku akan menamai Islam dengan nama sukunya. Apakah ini sesuatu yang baik? Ya tidak. Ya. Kemudian kita tanya, Islam Nusantara ini Islam yang dibawa oleh Rasulullah ataukah tidak? Kalau ini Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada fungsinya Nusantara. Itu Islam. Kalau ini Islam yang tidak dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti itu bukan Islam. Faham ya? Islam Nusantara ini, kalau itu adalah Islam yang dibawa oleh Rasul yang sangat kita cintai, yang berasal dari bangsa Arab, ya, maka Nusantaranya tidak perlu. Karena untuk apa dinamai Nusantara? Nyatanya sama-sama Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau itu bukan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti bukan Islam. Termasuk di antara bantahan syubhat ini, santun tidak semuanya baik, radikal tidak semuanya buruk. Santun dan radikal akan menjadi baik ketika ditempatkan di tempatnya yang tepat. Radikal menjadi baik ketika digunakan untuk orang yang pantas dengan hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu perang tidak? Kalau Rasulullah di zaman sekarang dikatakan radikal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu menerapkan hukum qisas tidak? Menerapkannya. Kalau sekarang Rasulullah akan dikatakan sebagai Islam radikal. Kalau Rasulullah hidup di zaman ini. Karena orang yang demikian dikatakan radikal di zaman ini. Rasulullah dahulu berjenggot tidak? Tidak isbel tidak? Rasulullah dahulu selalu salat di masjid bersama para sahabatnya tidak? Iya. Kalau di zaman sekarang itu namanya radikal. Intinya radikal ya, ketika ditempatkan di tempatnya yang tepat dia juga baik. Kepada orang-orang kafir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap demikian. Kepada orang yang bermaksiat dan pantas untuk dihad, dihukum dengan hukuman yang ditetapkan oleh syariat, maka radikal tersebut tepat dan baik. Sebaliknya santun apabila salah tempat juga tidak baik. Ketika santunnya kepada perbuatan kesyirikan, baik tidak ini? Tidak baik. Ketika santunnya tidak ada perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dianggap sebagai ibadah, ini juga tidak baik. Ketika santunnya kepada perbuatan-perbuatan maksiat, ini tidak baik. Makanya Islam Arab, Islam radikal belum tentu buruk. Kalau radikalnya tepat maka baik. Islam Nusantara santun belum tentu baik. Kalau santunnya salah tempat, ya. Ini termasuk di antara jawaban ya kepada ya terhadap ya syubhat yang dilontarkan. Karena waktunya sudah ya masuk waktu isya ya, insya Allah kita akan teruskan bantahan-bantahan terhadap syubhat yang lainnya. Ya mudah-mudahan yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.